La coordination des femmes engagées du Mali, c'est que nous voulons la mission de faire l'union avec une coordination entre les tellement mal et tellement beau, les postes, les douanes, les gendarmeries, les aéroports du Mali, les policiers, les ORTM, les missions de faire l'union avec une toile physique. Quand une dame les follow, postes les tellement les aéroports du Mali, ça va de tout dire l'indé, ou en activité au Bénin, en fait, entre les forces de corps des femmes du groupe âgé. Donc, au Konala, il y a un an et un go, pourquoi un assainissement fera un gars par le cas, tout à l'heure. Utiliser en la femme en uniforme faire un carcanier qu'à quelle coordination ici à quel ou des beaucoup qu'on a là la nana la police ou les gendarmes les douaniers ou faire un carcanier qu'à un boulot de normal et c'est un parent
yala il sait qu'à faire un amour sur haka jolibé jokulin qu'on nana
me domine et coupé soit que les bidoules la
dame à saint sania kouina nous yauka et bara boulot flanani et wa ne watinina au quel mec à oulika joke et cou au bina pour voir chaque d'agoulou qu'on a samia ka kenyani yukalo klibi sala ani kelini mukama au ya sania bara in kenyani je kalu klibi sala ani kelini
donc ni ya ani ni boloda ka be 31 juillet na parce que 31 juillet fara fina muso je kulu ka domba do e muso ka la horali domba do e 31 juillet ni pan africain donc fara fina muso je raka u don su ka antika ko domba ka ni be ma muso be se ka je ka a don la horaya tu mi an kulu o ku mu kona la de la an ka me ni bara fana ka ka be a doma pour ka ira ka fo vraiment fara fina muso na beka bara doke ni samia bara yi muso ya tabulo yere ya ni ko muso ya ko samia samia be follow muso de la donc vraiment on ya to an ko ni beka activité ka ka da doma sino activité an ba ke wati bere me krengere ya lamp ka se public time de ken ni gina do sino an tabulo yere de afeni
au ka je kulu ai bara do buluda munu ni sino no samia ma ti ake da munu ni furu ba ti ake da yi ka tra o corona o lu samia krengere ni ala ni wati na ibse ka fanya na au kele me ka muni mun buluda hukumu kononana.
Me, Madame Traoré Amina Tariri, deuxième vice-présidente de la coordination des femmes engagées du Mali, ensuite présidente des femmes des aéroports du Mali. Angeleka, activité mon buluda, 31 juillet, vous venez mon konon, vous devez, celle-ci, vous l'on plane, quelle est la coordination formée. Nous, c'est tellement malitel, la poste, l'ORTM, aéroport du Mali, la police, la gendarmerie, et puis la douane. Donc, on va faire 31 juillet, comme vous voyez, monsieur, pour la douane, o caso foram milhões de dólares para postos de direção entre aí isso é lendo passo para que drama o ambunha o posto de cadro de boraca antunde o bunha no caramai aí o anca de cana não dá lá de rabia o zunca beleza
awa dona taula sisa atoye jumeni awulu
atotura sisa no gendarmerie ni ala sonama mercredi anka anga ta gendarmerie sene kan en lili ndi ndi amta yin fene fwa jeudi amta bonne direction falage amta yin fene fwa ni ala sonama wote ngo ku kanga jo komo luka robe en chantier ni chantier mo yara don amta yin fene fwa ni ala sonama.